Velkommen til episode 6 av Oss uten filter. Dagens gjest Virnaya. Dagens tema utbrenthet. Jeg håper dere liker samtalen. Snurr den jingeren. Velkommen til podcasten min, Virnaya.
Takk, ass!
Endelig, hæ?
Fy fader, endelig.
Vi har snakket om det her veldig lenge.
Ja, vi har det.
Jeg tenker det kan være naturlig å skli inn i dagens tema ved å egentlig bare fortelle lytterne våre hvordan vi møttes.
Yes!
Da må vi gå helt tilbake til april 2019. Fordi da søker jeg på en stilling på en klesbutikk som heter Selected. Og jeg drar på jobbintervju, og der møter jeg Trine Øyum. Fine Trine. Og vi har et jobbintervju, og det går veldig bra. Og hun sier etter hvert at Aron, jeg har lyst til at du skal jobbe på Selected på Trondheim Torg. Og butikksjefen din heter Virnaya, veldig alright, veldig trivelig, men stiller høye krav. Og jeg er jo utrolig stresset når jeg først jobber hos deg, fordi skumle Virnaya, ikke sant? Men så går det veldig bra, fordi jeg vet at jeg har en veldig bra arbeidsmoral. Men så ser jeg på deg, og du er en maskin. Du skal jo egentlig jobbe fra 8 til 4, men, og jeg skal jobbe fra 4 til 8. Men du er igjen til klokken 7, og du gjør det flere dager. Og jeg ser deg aldri hvile, og du jobber så hardt. Så det som skjer er at da vil jeg også jobbe hardt, fordi jeg har lyst til å gjøre akkurat som sjefen min. Ikke sant? Fordi jeg ser på deg, jeg tenker sånn, du er et supermenneske, så jeg har også lyst til å være et supermenneske. Ikke sant? Og så kommer vi til sommerferien 2019, og da tar du deg en liten ferie, og da er jeg der igjen, og da tenker jeg akkurat, nå skal jeg jobbe hardt, slik at når Viri kommer tilbake, så kan hun se hvor flink jeg har vært. Så da gjør jeg akkurat det du gjør. Jeg begynner kanskje på jobb klokken 11, men jeg er der klokken 9. Jeg slutter kanskje på jobb klokka 4, men jeg er der til 6-7. Og mens jeg jobber, så kjenner jeg at jeg blir sliten. Jeg tenker at, nei, men det går greit. Det går greit. Jeg kommer hjem, og så klarer jeg å hvile, og så begynner jeg på nytt, og så gjør jeg det dagen etter. Men så blir jeg etter hvert så sliten at jeg får hvilt meg når jeg kommer hjem, men batteriet kommer ikke helt opp til 100. Og så kommer du tilbake fra ferien, og du spør meg hvordan det har gått. Og da ser du ikke Aron.
Nei, det gjør jeg virkelig ikke. Det er som om noen har viska ut det som er livsgnist i det. Du er liksom som et, nesten et sånt spøkelse.
Og jeg klarer nesten ikke å få med meg noe av det du sier, men da gjør du noe genialt. Du ser på meg, og sier du, Aron, bare gå hjem. Jeg fjerner vaktene dine resten av uka, og så hviler du helt ut. Og det var først en liten trøkk for meg, fordi jeg tenkte, shit, jeg trodde jeg klarte det her, men det går fint. Jeg går og hviler, kommer tilbake, vi jobber sammen, og det er utrolig morsomt. Jeg lærer utrolig mye av deg. Jeg har hatt mange gode sjefer, men jeg rangerer deg ganske langt oppe, og det har jeg sagt også. Men, så spoler vi tiden til oktober 2020. Et år senere. Og da er du og jeg ute og tar en kaffe. Men da er du sykemeldt.
Yep.
Fordi du er utbrent. Og da er du så utbrent at det eneste gjøremålet du kan gjøre den dagen er å ta en kaffe med meg. Fordi hvis du gjør mer enn det, så blir det for mye. Og det er utrolig fascinerende, fordi det er en så stor kontrast fra det jeg tenkte. Fordi det jeg tenkte var, det her er en maskin. Du har evig med batteri, men det hadde du ikke.
Nei.
Og det er det vi skal snakke om i dag, men da tenker jeg at la oss spole tiden tilbake til da du først begynte å jobbe på Selected, for eksempel. Fordi du begynte veldig tidlig.
Jeg begynte veldig tidlig.
Hvor gammel var du da?
Jeg begynte jo rett etter videregående.
Rett etter videregående?
Ja. Jeg hadde jo hatt masse sånne småjobber på en måte før det. Jeg hadde jo jobbet litt på kafé og litt på som instruktør og som telefonseller. Hadde gjort veldig mye frem og tilbake, og så etter videregående så var jeg så usikker på hva jeg skulle gjøre. Jeg hadde ikke noe lyst, eller jeg hadde i hvert fall ingen motivasjon til å sette meg på skolebenken igjen. Og altså, hva jeg skulle bli, det hadde jeg jo i hvert fall ikke noe begrep om i det hele tatt. Så jeg tror jeg printet ut sånn, det som jeg da følte var veldig mange søknader, 25, og spredt dem rundt Trondheim by. Og så fikk jeg telefon tilbake fra Selected om at de trengte hjelp med en gang og var veldig interessert I å ansette meg. Det gikk vel egentlig ganske fort fra at jeg begynte å jobbe der til at jeg fikk et tilbud om butikklederstilling faktisk. Og var super begjæret og takket ja med en gang.
Synes og hvor lang tid etter du begynte å jobbe var det her?
Jeg lurer på om det var et år. At jeg hadde jobbet et år.
Så da du, da Virinaya sånn 19 år da?
Ja, 19-20 tror jeg. Ja.
Og skal ta over en butikk.
Ja, og synes det det kuleste I hele verden. Og det var det jo også da. Jeg synes det var helt rått. Men jeg hadde jo ikke noe forhold til hva det egentlig betydde.
Nei.
Jeg tenkte jo at det selvfølgelig innebar mye ansvar. Men nøyaktig hva det ansvaret var, hadde jeg jo selvfølgelig ikke noe forhold til. Så jeg jobbet knallhardt og kjempemasse. Også fordi at jeg var så ny på det, så brukte jeg jo veldig mye lengre tid på å
du må jo lære deg alt.
Det jo akkurat det. Mm. Du kan jo liksom, hva det de sier da? You have to walk before you can fly. Det litt det der med å gi seg selv muligheten til å få lov til å være nybegynner også da. Og ikke bare skulle være perfekt med en gang. Eller best, eller mest erfaren med en gang. For man kommer jo ikke til et punkt av å være mest erfaren uten å ha vært nybegynner. Det må man få lov til å være også. Men ting skulle jo også gå fort, sant? Så man skal lære fort, man skal ta ting fort, man skal utvikles fort, og så blir det jo bare mer og mer og mer hver eneste gang.
Men du klatrer jo veldig fort også. Du ja. Begynner å jobbe som deltidsansatt, som 18-åring, som 19-åring. Du butikksjef?
Ja, det gikk veldig fort. Og jeg tror nok det var jo, jeg jobbet jo sånn som jeg mente at man skulle på en måte uten den delen hvor tanken min var å klatre. Det hadde jeg jo ikke noen ambisjon om, for jeg var jo fortsatt sånn, hvem jeg? Hva skal jeg? Det egentlig så farlig? Det så viktig? Ja. Lev livet, whatever, typ. Og så I 2013 så fikk jeg et nytt tilbud om å gå over til Urban I Varner-kjeden.
Og hvor mange år hadde du jobbet som butikksjef på Selected da?
Da hadde jeg jobbet som butikksjef I 2 år, tror jeg. To eller tre år, ja.
Riktig.
Og da skulle jeg gå over til å bli assisterende butikksjef, for da hadde jeg allerede på en måte jobbet såpass mye at jeg kjente at jeg trenger å jobbe mindre. Nå vil jeg kanskje bruke litt tid på å ta opp noen fag fra videregående, for å kanskje undersøke det og ja, gå videre med høyere utdanning eller... Prøv å liksom komme til et punkt I livet hvor jeg kunne ha laget en plattform for å finne ut av hva jeg vil, da.
Mm.
Og det var planen min. Det gikk jo ikke sånn. Jeg var jo igjen veldig heldig å være omringet av folk med, som har veldig mye tillit til meg, og som tydeligvis så et potensial I meg igjen. Så jeg fikk tildelt en butikksjefstilling jeg tror det var et par måneder etter at jeg begynte I Urban
ja. Jeg tror du begynte I Urban for å slappe litt mer da.
Ja, det var jo min ambisjon ja. Men det ble jo ikke helt sånn
det vanskelig å si nei da
ja, det veldig vanskelig å si nei og det også veldig sånn det jo også dødskult å bli tilbudt en sånn stilling og stillingen I seg selv jo også helt fenomenal. Det så spennende å få mulighet til å være med på et sånt eventyr, og få mulighet til å være med på en sånn reise som det da, av lærdom og alt mulig.
Og så det jo tidenes kompliment og tillitserklæring.
Ja, fy fela. Altså, det blir jo helt sånn, hva? Meg?
Ja.
Du sikker på det? Ja. sånn, helt ærlig. Men altså, tar den her. Ja. Det helt ok.
Tar den før de angrer.
Ja. Yes, please. Så jeg fikk vel leka litt rundt der en periode, og så kom det enda en tillitserklæring, hvor jeg fikk muligheten til å bli regionsjef. Og da var det for Region Nord, for på det meste så hadde jeg ansvaret for 7 butikker som lå nord for Trondheim. Og da husker jeg veldig, veldig godt, når jeg ble tilbudt denne stillingen, så sa jeg jo ja på flekken I den samtalen. Og jeg husker han som ringte meg, ga meg beskjed om å bare tenke litt på det. Ta helga,
ja.
Tenk ordentlig på det, snakk med familie, snakk med venner. Och så kan vi snackas igen på måndag.
Tog du runden?
Nej, egentligen inte. för mig så hade jag ju tagit den där och då. Trodde jag var reflektion.
Ja, och hvis butikschef är ett stort komplimang så är regionchef.
Det är ett sinnessjukt komplimang. Det är ju helt otroligt.
Ja, det är sån du ska inte bara få ansvar för en butik. 7 butiker.
7 butiker. Och inte bara liksom butiken i sig själv, men ledaren som också leder de 7 butikerna.
Och hur gammal är du då?
22. Nej, jag var 22 då.
22 år.
Ja.
Ja.
Jag ante ju inte vad jag hade sagt ja till.
Nej.
Men hur kunde jag? Alltså, jag hade ju kun förhållande till vad en regionsavdelning var från ett utifrånstående perspektiv.
Riktigt.
Men det är ju med det som med allt att du vet ju inte vad det är för du har stått i det själv.
Mm.
Och i och med att jag var så ung så hade jag ju också väldigt lite erfaring från förr av och igen så tog det ju lång tid att få lärt sig det jag skulle lära mig och jag kände att det var flera situationer där jag väldigt gärna skulle önska att jag hade mer att gå på från förr av.
Riktigt. Verktygsskrin ditt var inte så.
Nej, det var inte fullt. Jag hade kanske en hammer och en liten spiker och i värsta fall något tejp tror jag.
Något gaffa.
Någon gaffa. Jag tror inte det var det eller jag tror det var sån där cheap elektrikertejp.
Sån som faller av etvart.
Ja, fan gaffa i livet alltså. Ja. Det är från ett civilingenjörsperspektiv så är gaffa.
Gaffa i livet. Ja. Ja.
Men ja, då väldigt tidigt när jag började den stillingen. Jag tror det var 6 månader in i stillingen så märkte jag att det här är för mycket för mig. Det var väldigt mycket att ta tag i den regionen, massa växtpotential och jag var egentligen inte klar för det. Men det var ju inte någonting jag ville inrymma omför mig själv och i vart fall inte omför dem som har gett mig möjligheten.
Tack för att du gav mig möjligheten
men nej tack på en måte.
Det måste ja och säga si att jag är inte riktig person, det är inte det är undervärderat alltså.
Det är väldigt undervärderat för det kräver ju ett helt sinnsjukt mot att göra det. Och jag var inte modig nog till att vara ärlig nog med mig själv eller min arbetsgivare med att säga att det här är jag inte parat till. Jag har inte kunskap nog, jag har inte erfaring nog. Jag känner inte att jag mästrar det rätt och sätt.
Mm.
Så det är torsaken. Och därför så bestämde jag mig för att jag ska inte förlata det här för jag har klart det. För jag har snudde och gjort det bra.
Da du så för det bra, vad var det du tänkte då? Sån omsättningsvis eller?
Det är egentligen ett väldigt bra spörsmål för jag tror att jag har något svar på det.
Bra var en sån utopi?
Ja,
för,
ja men det var en utopi. Det var inte bara bra men det skulle vara perfektion. Så hvis det var en ting som var flåd så var det inte bra nog.
Mm.
Då hade man det att jobba med. Och man kan ju si det om absolut allt. Egentlig, för det är ju utifrån perspektivet man ser, men allt kan ju på en måte bli bättre än det det är.
Ja.
Så
det är det fina och kipe.
Ja, det är det fina och kipe och det är det fällande hvis man alltid ser på förbättringspotentialet och inte klarar och på en måte vara förnöjd med det man har gjort då. Och det dyttar mig långt långt ut. Hvor jeg ble løpende i en sånn evig loop av å aldri på en måte gi meg selv noe anerkjennelse for det jeg gjorde, og heller ikke lage et brudd i det da, eller lage en pause.
Ja, fordi du var ikke så god til å hvile?
Nei, det var jeg ikke. Jeg tenkte alltid at, jo men jeg klarer det på 1 time mindre søvn. Jeg klarer det med 1 kaffekopp ekstra. Vi får det alltid til. Hvis vi bara gör det lite fortare.
Ja.
Det var hela tankegången. Det var hela mottoet och det var ju måten jag opererat på hela tiden. Och det var inte pause. Det fanns inte vilorum på något för mig. Men det var absolut lov för andra. Det var ju en sån märklig skift var att måten jag behandlade mig själv var så väldigt mycket värre än det jag behandlade alla andra. Det var helt grejt för mig att andra trengt pause eller ikke kunne jobbe så lenge eller mye eller sånn. Det var helt fair. Men det var ikke noe rom for at jeg skulle ta den samme pausen da.
Men det går jo litt tilbake til det Johan sa i episode 1 om at måten man kommuniserer med seg selv og måten man kommuniserer med vennene sine på
ja.
Ofte er litt ulik.
Ja, og den er veldig fascinerende hvis man tenker over det. Altså hvis man tar en situasjon hvor man står med hammer i eget hode da, som en veldig enkel metafor på det, og spør seg selv eller tar, sin, tar den nærmeste vennen du kommer på med en gang, ville du sagt det samme til vedkommende?
Og det var jo litt sånn med meg også. Du var jo flink til å se at her kan det skje noe med Aron. Så han trenger å hvile.
Ja, jeg kjente meg igjen. Ja. Jeg kunne på en måte se meg selv litt utenifra gjennom deg i den situasjonen. Og jeg så også veldig at hvis det ikke tas tak i nå, så kan det bli en mye større smell. Det kan bli en liten smell nå, i stedet for å på en måte pushe det for langt da, til at det blir et kaos, rett og slett.
Men som regionsjef så pushet du det egentlig ganske langt.
Jeg gjorde det.
Når var det det sa stopp?
I 2018.
Og hva skjedde da?
Jeg hadde merket at det var noe som hadde bygd seg opp over lengre tid.
Ja.
Jeg hadde merket behovet for å lage en pause, eller for å lage en forandring. Men jeg levde livet mitt på den måten at jeg hadde jo ikke noe tid eller noe overskudd til å skulle finne ut av hva den forandringen var.
Mm.
Fordi når jeg hadde litt tid, så måtte jeg jo bare bruke det på å prøve å karre sammen det lille jeg hadde igjen av energi til å få gjort noen ting som helst. Og da husker jeg veldig godt at jeg ringte mamma og sa at nå trenger jeg hjelp. Nå er jeg så sliten. Jeg er så utladet at jeg føler at jeg ikke klarer å ha kontroll lenger. Akkurat nå så trenger jeg bare at du forteller meg at jeg er flink. At jeg er en bra person. Og at du er glad i meg. Og det er jo egentlig ganske små ting.
Små ting.
Ja, men...
Eller det spørs hvem man spør da.
Nøyaktig. Og det var jo ikke det at hun ikke sa det før, men det var at nå...
Nå trengte du den.
Nå hadde jeg skrudd på hørselen min.
Ja.
Og nå trengte jeg det.
Ja.
Det var noe jeg trengte. Nå var jeg parat for å høre det. Og jeg var desperat etter å høre det. Og fra det tidspunktet i tidlig sommer i 2018, så ble det egentlig bare verre. Det var som om jeg på en måte hadde åpnet døra pittelig på gløtt, og så var det så mye trykk bak den døra, at det virkelig bare rant ut. Ja. Og da husker jeg i en samtale med en kollega, så snakket vi sammen, og hun sa til meg at det er ingen som kommer til å takke deg for at du kjører deg selv i grøfta. Ingen som kommer til å stå på sidelinja og applaudere for at det er det du velger å gjøre. Og med det så ja, anbefalte hun meg å gå til legen og snakke om det som foregår. Og det tok jeg på alvor og gjorde det.
Mm.
Det var kjempemotstand i meg på å gjøre det.
Ja, for var det sånn, det at du på en måte kjenner at du ikke klarer å fikse det selv, var det litt...
Det var et totalt nederlag. Det var, da krakelerte jo hele min forestilling om meg selv. Riktig. Fordi jeg skulle jo fikse alt.
Mm.
Og uavhengig om det var meg eller alle andre, så skulle jo jeg klare å være bøtan og stå i det.
Og fortiden har jo vist at du har klart å fikse alt så langt. Så...
Nøyaktig, så hvorfor skulle det feile nå? Men problemet var jo at det bryter jo under vekta.
Mm.
Av alt.
Men hva skjer hos legen da? Du stikker dit?
Jeg stikker dit, og hun har jo allerede i en samtale tidligere på året påpekt at jeg ser litt sliten ut. Men da ville jeg jo ikke høre det.
Ja, okay. Du var ikke mottagelig?
Nei, overhovedet ikke. Lukket ørene og gikk derifra, og hadde den på en måte som et pittelite frø i bakhodet også. Så, ja, så når jeg satt der på høsten, så kikket han bare på meg.
Ja.
Og så på en måte legget hodet litt sånn på skakke, og få litt sånn dårlig røyne, og så sier jeg, er du litt sliten, du? Og da kom siksakleppa, og tårene fossa, og jeg tuta. Herregud hvor jeg skrek. Og jeg var helt fra meg. Og det også, det å vise seg sårbar, var jo noe jeg aldri gjorde heller. For det passet meg ikke.
Nei,
det passet jo ikke den tøffe profilen jeg skulle ha. Og det var jo helt fint for meg at alle andre var sårbare. Det var ikke noe problem.
Mm.
Og ikke at det ikke var noe problem, det oppfordret jeg jo veldig. Og opplever jo at jeg har vært en god samtalepartner. Men jeg,
du har bare vært en elendig samtalepartner med deg selv?
100%. Og jeg har heller aldri sluppet inn andre. Så det er jo ingen som har på en måte fått lov til å være den vennen for meg, som jeg har fått lov til å være for andre.
Mm.
Så i den samtalen her med legen, så sier hun, eller hun gir meg rett og slett en 4 ukers sykemelding. Og jeg reagerer jo med en gang, og jeg sånn, herregud, 4 uker, kvinne. Hva i alle dager? Jeg trenger deg bare 2. Det går fint.
Ja.
Skal komme her på bena etter en liten 14-dagers ferie, på en måte.
Ja.
Å nei, du dæven. 4 uker gikk, og 4 uker var ikke nok.
Var ikke nok.
Nei. Og det ble til 8 uker. Det ble til 4 måneder. Det ble til 6 måneder. Og jeg var plutselig i en situasjon hvor jeg var langtidssykemeldt for å være utbrent, rett og slett.
Klarer du å beskrive hva utbrent var, eller som hvordan det var for deg?
Jeg var rett og slett, jeg fungerte ikke. Jeg husker et sånt øyeblikk hvor jeg ligger på sofaen, og jeg ligger og fryser. Og jeg er så sliten i kroppen. Og teppet ligger i fotenden min.
Ja.
Men jeg er så sliten at jeg ikke klarer å hente det teppet og breie over meg selv, selv om jeg ligger der og fryser. Og det er nok et av mine ordentlig verste punkt. Er å være så sliten at jeg ikke klarer å ta vare på meg selv, rett og slett.
Hva gjorde du med jobben?
Det klarte jeg ikke å stå i lenger.
Nei.
Så jeg var veldig heldig og fikk muligheten til å jobbe i Selected igjen, der jeg hadde vært tidligere, i en stilling som butikksjef, men da med bare 1 butikk.
Og ikke 7.
Og ikke 7. Og da hadde jeg allerede liksom, jeg hadde kommet meg litt ovenpå. Jeg følte at jeg var litt klar for å komme tilbake. Jeg hadde hatt litt mer overskudd gjennomsnittlig på en uke enn det jeg hadde hatt i løpet av hele den sykemeldingsperioden. Så i mars 2019 så følte jeg meg klar til å begynne på så smått igjen. Og jeg gjorde det, og jeg følte jeg hadde vært tydelig. Jeg hadde satt gode rammer for meg selv. Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle være flink til å passe på meg selv. Og så fikk jeg en knekk til.
Du fikk en knekk til?
Jeg fikk en knekk til. Jeg ligger jo litt i kortene her da.
Ja. Knekk som kom på besøk.
Knekk 2.
Ja.
Det banka på døra. Vi mistet 3 stykker i familien med ganske tett mellomrom.
Mm.
Og sorgen traff meg knallhardt. Og med den, så var det, da var det ikke nok igjen til å skulle holde liksom, det pittelille av det jeg hadde klart å bygge opp, og holde det oppe. Det gikk ikke. Det var liksom en tsunami som kom etter du akkurat har rekt å bygge opp pittelite grann av grunnmuren igjen, og du er sjanseløs. Og da ble det virkelig tydelig for meg hvor alvorlig det her var. Og at jeg måtte begynne å ordentlig ta det på alvor.
Fordi du tok ikke den turen i deg selv mellom Urban og Selected?
Jeg tror at jeg trodde at jeg hadde gjort det.
Ja.
Og det er nok også en liten gjenganger, det å akseptere en quick fix. For at, jo, shit, yes, let's go. Nå kan vi on to the next. Jeg hadde jo absolutt gjort mye for meg selv. Men jeg tror nok omfanget egentlig var veldig mye større enn det jeg klarte å skjønne der og da.
Mm.
Og i den første perioden så hadde jeg jo nære venner og familie som jeg støttet meg på. Men jeg hadde jo ikke andre. Altså, jeg gikk jo ikke til psykolog, eller jeg hadde jo ikke noe terapeutisk forløp. Eller, så jeg på en måte var veldig sånn, Jo, men det løser seg. Det bare at jeg sliten. Og så må jeg bare ligge og lade batteriene mine. Og så blir det bra. Men lite visste jeg at på en måte ledningen var klippt over. Så det var jo ikke, det kom jo ikke noe strøm inn. Fordi jeg rett og slett ikke hadde tankesettet da, til å faktisk kun få lade meg selv.
Ja, for jeg tror mange liksom misforstår det å være sliten. For man tenker at det så enkelt å bare gjøre noe med det. Mm. Bil.
Ja.
Ikke ta en tur i deg selv. Ikke prøv å finne ut av hva man har gjort eller noe sånt. Men bare slapp av.
Ja. Jeg tror for å komme over det å ha brukt seg selv så hardt, så må man på en måte strippe vekk, eller jeg måtte strippe vekk alle lagene i min løk, og finne ut av hva er det som foregår på innsida. Hvorfor har jeg tillatt meg selv å være sånn mot meg selv? For det hjelper på en måte ikke bare å bli bevisst på det, og så, jo, men det skal jeg huske på til neste gang. Men det er en sånn, virkelig det å gå såpass langt inn og finne en sånn endring i det som min grunnstruktur, da.
Mm.
Og jeg fikk hjelp.
Du fikk hjelp?
Jeg fikk hjelp.
Av meg?
Av deg.
Av hvem da?
The one and only. Jeg fikk hjelp av psykolog.
En psykolog?
Ja. Og
hvordan var det å oppsøke hjelp av?
Jævlig ubehagelig.
Ja, var det?
Ja, helt ufyselig faktisk.
Jeg synes det er litt kjipt hvordan det er så mange som er så redde for å... Jeg skjønner det, fordi jeg var også redd for å motta hjelp.
Ja.
Men i retrospekt.
Men det er veldig merkelig egentlig, fordi jeg har alltid hatt en veldig positiv innstilling til psykolog. Jeg har anbefalt andre det, uten å ha vært der selv. Jeg har vært veldig liksom, forkjemper for å snakke om problemer og det som foregår. Men jeg har aldri sagt at det gjelder også for deg, Verina.
Det er kanskje stoltheten din da, eller?
Ja, jeg tror det er mye av stolthet. Og jeg tror også mye av det er knyttet opp mot identitet.
Riktig.
For min identitet har jo jeg definert for meg selv som hun som er leder, hun som får til ting, hun tøffe, den maskinen som klarer alt. Det har jo vært min identitet.
Du er den som er der for andre.
Ja.
Du er ikke den som trenger noen.
Absolutt. Og det er jo et veldig viktig poeng, det med å trenge noen.
Ja.
Og det husker jeg også jeg sa i en samtale med psykologen min, var at jeg føler at jeg ikke klarer det her alene. Og så sier hun til meg, men Verina, ja, det er ingen som klarer livet alene. Og det høres ut som en veldig enkel setning som man egentlig bare burde forstå.
Mm.
Men det var helt revolusjonerende for meg.
Det er som regel sånne ting som er revolusjonerende.
Ja, the basics på en måte. Og det er jo ganske sykt å si, men jeg tror... Når man har vært blind for det så lenge, så er det veldig merkelig å se det for første gang.
Riktig.
Og der fikk jeg hjelp. Ordentlig god hjelp. Og det jeg også forstod var jo at hele den prosessen med psykologen var jo meg som arbeidet med meg selv. Med guiding av et annet menneske.
Riktig.
Det er ikke, for min del så var det ikke det å på en måte komme og gi vedkommende alle mine problemer, og så skulle de mekke det i workshopen, og så levere det tilbake til meg i ferdig produkt.
Gi deg
et sånt
treningsprogram.
Sant?
Ja.
Og det tror jeg nok også var en litt sånn der å møte meg selv i døra, med hvilken oppfatning av terapi da jeg hadde hatt.
Mm.
Og det hjalp også veldig at noen andre sa til meg, og hun som en profesjonell da, at du har pushet deg så hardt at du har altså, gjennom også et forløp, liksom fått en diagnose da, som er utbrent. Og det å få liksom den nevrasteni da, som den diagnosen jeg har heter, det hjelper meg egentlig. Eller, egentlig, jeg tror jo det er det det gjør for veldig mange også, fordi det gjorde at da var det noen ting som var reelt. Det var ikke bare jeg som var lat, eller jeg som egentlig burde ha tatt meg sammen og skjerpet meg. For det var jo det jeg sa til meg selv hele tiden. Nå begynner det å bli bra.
Riktig.
Nå må du slutte å være sliten. Det er ingen som har tida til det her. Du må ta deg sammen. Stå opp, fiks det, gjør det, ut døra, snakkes.
Mm.
Du skal være sånn. Men når jeg fikk den diagnosen, så var det også noen ting som fantes. Og noen ting som ikke bare jeg opplevd, men også andre mennesker.
Og da vi møttes oktober 2020 til den kaffen,
ja,
snakket vi jo om hele prosessen du hadde gått gjennom med deg selv.
Mm.
Og i dag, her vi sitter i dag, er det jo en helt annen person.
Mm.
Som er utrolig fint å se, ikke sant?
Det føles fantastisk.
Fordi kapasiteten din, og hvordan er den?
Den er, hva skal jeg si, jeg tror jeg har fått et annet syn på hva som skal være optimalt, eller hva som er normalt. Det har jeg på en måte måttet kvitte meg med. Og så må jeg ta ting veldig dag for dag.
Mm.
Jeg har absolutt perioder og dager som er bedre og verre. Men jeg har lært å håndtere meg selv på en mye bedre måte. Jeg har lært å lytte til kroppen min når jeg har behov for hvile, når jeg har behov for pause, og det å tilrettelegge hverdagen min sånn at jeg får det jeg skal ha, da. For jeg har blitt student.
Ja, hva studerer du?
Jeg studerer materialteknologi. Så det er jo et utrolig spennende studie, som også er kjempekrevende.
Ja.
Så det er masse nye begreper, masse nytt å lære, og absolutt en krevende arbeidshverdag, om man kan si det på den måten.
Og, men hvordan angriper du den her nå? Fordi nå skal jo du igjen begynne på noe som du må, der du må lære deg å gå før du kan fly.
Ja, og her har jo jeg måttet virkelig tilrettelagt da. Hvis jeg har en periode hvor jeg er mer sliten, så må jeg legge meg tidlig. Da kan ikke jeg ha noen sosiale avtaler den kvelden der. Da må jeg være på skolen og gjøre akkurat nok, og så må jeg gå hjem før det bikker over.
Mm.
Så det å kjenne på grensene, men også det å bli kjent med førstadiet av grensen.
Riktig.
Det å være klar over, ok, nå begynner kroppen min å gi dem her signalene, det betyr at vi nærmer oss metningspunktet.
Mm.
Og da er jo valget mitt. Da kan jeg velge å sitte der og pushe og pushe og pushe, eller så kan jeg velge å si, det går bra, pakke sammen, jeg går hjem, og så tar jeg pause resten av dagen i dag, sånn at jeg faktisk kan komme tilbake i morgen med et bedre utgangspunkt enn det jeg har nå.
Og det har du jo sikkert fått fra erfaringen du har gått gjennom.
Ja.
Men tror du at du kan bli utbrent igjen?
Jeg tror man må se litt på det på den måten at det er jo ingen som vet hva som skjer i morgen. Det er ingen som vet hva som skjer 4 år fremover i tid. Hva som er liksom de curveballsene som livet kommer med, det kan vi aldri være forberedt på.
Mm.
Og jeg tror grunnen til at jeg ble utbrent, var også at jeg hele tiden jobbet mot et perspektiv og en følelse av total kontroll.
Du trodde du kunne se inn i fremtiden?
Ja, på en måte så trodde jeg det.
Mm.
Ikke ved å direkte skulle forutsi hva som kunne skje, men det å være forberedt på alt da. Og det å være tøff nok, sterk nok til å takle det og tåle det. Og jeg beklager å måtte si det, men vi skal alle sammen dø en dag.
Nei!
Jo! Sorry to burst your bubble, men det er livets gang. Det er på en måte det eneste vi har som vi faktisk vet, er jo at vi skal dø. Og jeg skal dessverre miste mammaen min.
Mm.
Jeg skal dessverre miste pappaen min. Og veldig dessverre mange andre mennesker som jeg er veldig glad i. Og det kommer til å såre meg. Det kommer til å rive meg i to. Jeg kommer til å ha det helt jævlig.
Mm.
Men jeg kan ikke leve livet mitt som om det aldri kommer til å skje. For da vil det slå meg mye hardere enn hvis jeg også kan gå det i møte. Da. Så for å svare deg på spørsmålet om jeg kommer til å bli utbrent igjen, så er håpet mitt nei. Fordi jeg føler at jeg har valgt å leve livet mitt på en mye bedre måte for meg selv nå. Og så håper jeg at jeg ikke får nok curveballs i livet til at det virkelig setter meg ut av kurs igjen. Da.
Ja, men kan ikke det på en måte være en riktig måte å se på det på? Fordi hvis man ser på det på en måte at man sier at nei, jeg tror ikke jeg kan bli det, så sier du kanskje indirekt at fordi jeg kjenner meg selv, jeg kjenner min kapasitet, og det kan jo på en måte være en litt ignorant tilnærming.
Mm.
Men hvis du heller sier at jeg håper det ikke skjer, så er du kanskje flinkere med å begrense deg, nettopp fordi du ikke vet akkurat hvor grensa det er, så da er du kanskje litt mer forsiktig.
Mm.
Da tør du kanskje gå tøye strikken lenger enn det du kanskje hadde gjort.
Mm.
Hvis du hadde trodd at, vet du hva, jeg er skuddsikker.
Ja, og så tror jeg også at det ligger noe litt i det der med det begrepet du sier der med å tøye strikken. Hvorfor har man behov for å gjøre det? Sant? Det å ha, for min del så var mye av prosessen min å få bevissthet inn i det. Hvorfor driver jeg å presse meg til mine ytterpoler av kapasitet? Hvorfor har jeg behov for det? Per nå så har jeg ikke behov for det i det hele tatt. Nå prøver jeg å holde meg så i midten som mulig for å ha det mer stabilt, om man kan si det sånn.
Mm.
Mitt mål er jo til syvende og sist å ha det bra. Basically. Ikke noe veldig mye mer enn det.
Nei. Veldig fin ambisjon å ha om livet da.
Jeg også synes det.
Det gjør det mye mer oppnåelig også.
Absolutt.
Og det som er med å tøye strikken. Uavhengig av hvilken strikk du har, så vil den ryke etter hvert.
Absolutt.
Men nå, Virna, skal jeg gi deg en mulighet som svært få mennesker har, og det er å kunne reise tilbake i tid og snakke med unge Virinaya. Du skal få lov til å snakke med 18 år gamle Virinaya, og du skal få lov til å spytte litt kunnskap i øret hennes. Hva hadde du sagt?
Sånn helt ærlig, Aron, så tror jeg faktisk ikke at det hadde nytta. For jeg tror 18 år gamle Virinaya hadde så ny fokus at hun ikke hadde kommet og hørt etter.
Selv ikke på deg?
Nei, det tror jeg faktisk ikke. Så jeg tror det som har skjedd meg var på mange måter uunngåelig.
Mm.
Og jeg sitter her også i dag med hele livet mitt foran meg og er veldig takknemlig for de erfaringene jeg har gjort. For det gir meg også muligheten til å kunne sitte her i dag og virkelig kjenne på takknemlighetsfølelse og på glede for at jeg har det så bra som jeg har det nå. For det er veldig lett å se til sammenligning med der jeg har vært.
Og det er så deilig å vite hvordan det er å være nede i den kjelleren kanskje også. Det kan gi ting et lite perspektiv, fordi ja, jeg har ikke vært nede i din kjeller, men jeg har vært nede i en annen kjeller. Og det er en erfaring jeg aldri hadde byttet mot noen ting.
Det er akkurat det. Det er sånn som man ser små barn som springer rundt, og så har du foreldre som stresser, liksom, nei, ikke spring, for da kan du dette og slå deg. Men hvis det barnet aldri dette og slår seg, så vil de jo aldri vite hvor vondt det er å slå seg. Men de vil heller aldri vite at det går bra, og at de reiser seg igjen.
Fordi det er en viktig erfaring, altså.
Det er en veldig viktig erfaring. Og den kjelleren, Aron, den har vi alle. Og hvordan den ser ut er jo veldig individuelt. Og hvor mye man frykter den er også veldig individuelt. Men det var en veldig, veldig fin fyr som sa til meg en gang, men når du først er nede i kjelleren din, så begynn å pynte litt da vel. For du vet at du har vært der før, og du vet at du mest sannsynlig kommer dit ned igjen, så gjør det litt bedre å være der.
Hei, det var bra jo! Shit ass, jeg visste at du hørte etter da jeg sa det. Nei, det var bra sagt.
Den er veldig fin.
Den er veldig fin. Og det var denne samtalen her også.
Mm.
Tusen takk for at du kom innom.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, Aron.
Og tusen takk til alle dere som har lyttet. Neste episode kommer nå om 2 uker, og da skal dere få høre historien om gutten som mistet moren sin. Vi ses.